Tere õhtust kõigile ning alustame siis tänase õhtuse jumalateenistusega ning pastor Peeter on Soomes. Ta helistas mulle, et kas ma saan täna siis jätkata seda Nikaia usutunnistuse asja, millest vist on 3 kuud möödas, kui viimati rääkisime sellest, aga täna ma hakkasin mõtlema, et kes siis teenistust juhib. Eile ma ei küsin tema käest, ta mulle ka ei täpsustanud ja siis ma vist tundub, et pean seda ise tegema. Aga Jumal on hea ja hea on alati kokku tulla ning kus siis Jumalat kiita ja kuulda tema sõna. Ning ma tahaks alustuseks lugeda Mattuse evangeeliumist 26. peatükist ja 36. salm alates on see lugu Jeesuse palvetamisest Getsemani aias. Ning üsna varsti me tegelikult jõuame ka ju kiriku kalendri järgi siis suure neljapäeva ja suure reede sündmustesse. Ja ma loen selle siis ette, et siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamas ning ütles Peetrusele, nii siis te ei jaksanud ühte ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Amen. Ma lõpetan siin. Aga ütlen lühida mõtte siia juurde, mis tegelikult siit tuleb välja ja on see, et Uues Testamentis Jeesus kutsub üsna sageli meid üles valvama. Ja see on tegelikult väga oluline nii sinule kui minule meie igapäeva elus ja kui sina ja mina seda ei tee, siis tuleb su elu asju, mida sa võibolla ei taha, et su elus oleksid. Ning valvsust kaotada ei ole mitte väga raske. Et pigem on see, et valvsust hoida on raske. Ning seda mitmel põhjusel on see, et me iga üks elame omas elurütmis ning erinevad asjad meie elus saavad erinevas mahus tähelepanu ja kui sa oled erinevate asjadega koormatud, siis ju võibolla sellise kõige olulisema asja jaoks meil tihti ei jää aega. Ja nagu see üks tuntud lugu Martast ja Maarjast. Et kui Jeesus läks neile külla, siis me teame seda, mida Maarja tegi, et Maarja istus Jeesuse jalgees ja kuulas tema kõnet ja Marta hakkas seal toimetama ja lõpuks, kui ta kopp üle viskas või kops üle maksa nii öelda, siis ta tuli Jeesuse juurde, ütles, et Jeesus, et kas sa ei hooli, et minu õde laseb mind üksi toimetada. Ja Jeesus ei öelnud talle, oh Marta, et me unustasime täitsa sinu ära, et ma tunnen sulle tõesti kaasa, et kuule Maarja mine nüüd ja aita nüüd Martal natukene seal köögis toimetada. Et tegelikult mida Jeesus ütles seda, et Marta, sa muretsid ja teed enne selle tüli paljud asjadega. Ja selles mõttes meie ellu võivad tulla erinevad asjad, kui me ei ole valmsad. Me võime olla väga toimekad, aga Jeesus kutsus sind ja mind üles valmsusele, et me võiksime olla valvel, kui tema tuleb. Ning see samane kirjakoht, mis ma lugesin Getsemani aias, me näeme seda lugu siin, kus 3 korda Jeesus käis oma jüngrite juures ja jüngrid magasid, sest nende silmad olid rasked unest. Ja see tegelikult on nii igapäevane meile ja nii loomulik ju tegelikult, et kui me ei eralda enda elus natukenegi aega igapäevaselt Jumala jaoks, siis paratamatult saavad selle aja muud asjad. Ning see tähendab seda, et selle hetkel tegelikult oled sina ja mina kaotanud valmsuse. Ja Jeesus kutsub meid üles, et valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Amen. Et tõuseme ja palvetame. Mul oli siin üks palvesoov ka. Ja Jeesus on öelnud, et kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel. Ja see on hea teada, et Jumal on oma vaimu läbi meie keskel. Aga palvesoov on ühtede usklike vanemate laste eest, kes kunagi on usklikud olnud, aga nüüd on neil alkoholiga probleeme ja nüüd neil on igapäevastes toimingutes sekeldusi ning palve on see, et nad võiksid tagasi tulla Kristuse juurde. Ja see on siuke palve. Kallis Jeesus, me täname sind, et sina oled ustav. Issand, me täname sind, et me võime tulla sinu ette nii nagu me oleme. Ja Jumal, sina ei lükka meid kedagi välja. Issand, me täname sind sellest, et sina, kes sa näed meid südame sügavamatesse soppidesse, siis hoolimata sellest, mis meil seal on või meil ei ole, hoolitse meist igast üksikust väga palju. Issand, me täname sind, et me kõik vajame sinu käest armu ja halastust igapäevaselt. Ka siis, kui me käime võibolla kirikus, ja issand aita, et me kunagi unustaks seda. Jumali, me õnnistame neid lapsi, need uslike vanemate lapsi sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Me palume Jumal nendele sinu armu, ära tundmist, et Jeesus, sinu püha vaim võiks teha tööd nende südametes ja need tagasi tuua sinu juurde. Mis iganes moel, issand, me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Issand, õnnista seda õhtut siin ja puuduta sina meid oma sõna ja oma vaimu läbi. Issand, olgu sinu nimi kiidetud ja austatud meie eludes. Ja Jumal, puhasta meid kõigest, mis Jumal ei austa siin meie eludes, meie südametes. Ja anna sina meile armu, et võiksime käia sinu teede peal. Sest Jeesus, me ei suuda seda ilma sinuta. Issand, anna meile armu, et me ei kaotaks valvsust endi eludes. Palun seda Jeesus sinu nimel. Amen.
Hoolimine minust on veel suurem kui ma armastus ei lõppe seal, kus enam mõista ma ei saa. Veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see.
Thank you. Thank you. Austus talle.
austust talle ei lee. Austust talle ei lee. Austust talle ei lee. Austust talle ei lee.
Jeesus, sina oled väärt. Vastuvad ma kiitust ja tänu ja au. Igavesest ajast igavesti. Sina, Issand Jeesus, oled olnud tapetud meie pärast. Ja sa oled üles äratatud surnuist. Ja Issand Jeesus, sa istud isa paremal käel. Ja ühel päeval tuled sa tagasi kohut mõistma maailma üle ja üles võtma oma kogudust. Jeesus, sina oled üksi väärt. Istuda.
Et aitäh ülistuse eest ja ma arvan seda, et kui sa ülistad südamest Jumalat, siis Jumalat on alati hea ülistada ükskõik mis kontekstis, ükskõik mis olukorras. Enne kui seda teemat ma alustan, et ütleksin teated ja võtaksime ülesse korjanduse ja pärast saab siis otse minna ülistada ja kiita veel Jumalat ja võtta koosoleku kokku ning äkki keegi aitab korjandusega, et ma arvan seda, et korjanduse suhtes te olete piisavalt kuulnud igasuguseid jutlusi ja muid asju ja sa võid ka lihtsalt tead teha, aga teadetes siis Maarit palus seda edasi öelda, et järgmisel pühapäeval kella 3 on täiskogu koosolek. Et kõigil koguduse liikmetel on tegelikult kohustus kohale tulla ja et selles kella 3 järgmisel pühapäeval on täiskogu koosolek. Nii vajutasite salvestusnupule ka. Nii millal täiskogu koosolek on? Mis päeval? Mis kuupäeval? 24 märts aastal 2013 ja peale seda on siis kella 5 Jumala teenistus ning muud koguduse nädalas isesed üritused neljapäeval kell 7 on palve koosolek, et Erki vist viib seda läbi või? Ja 3:30 kolmapäeval, see on öösel või? 14.00 kuni 15.30 ja on siis ka võimalus palvetama tulla. Ja hommikul on uks avatud 9-10 tööpäevadel, et kõik, kes vähegi tahavad palvetama tulla, siis viia on vähemalt siin ja ilmselt keegi veel äkki. Et viia on tubli selles mõttes olnud. Aga kummardan pead ja lihtsalt täname Jumalat selle eest, mis on kokku pandud ja palume õnnistust. Kallis Jeesus, me täname sind, et me oleme võinud midagi panna tagasi sellest, millega sina oled meid õnnistanud. Me palume isand seda sinu käest, et see saaks targasti kasutatud sinu riigi auks ja isand, et see täidaks selle koguduse vajadusi. Jeesuse nimel. Amen. Nii. Nagu ütlesin alguses, on sellest palju aega möödas ja te olete ilmselt kõik juba amma ära unustanud ja see oli peaaegu natuke rohkem mõni päev kui kuu aega, mis kuu kaks kuud tagasi. Ning me rääkisime viimati siis Jeesuse Kristuse isikust, kes Jeesus on ja täna selle Nikaia usutunnistuse juurde tulles oleme jõudnud Jumala kolmanda isiku juurde, ehk siis püha vaimu juurde. Ja ma loen alguses selle usutunnistuse ette, selle osa, ja see ütleb niimoodi, et meie usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub isast ja pojast, keda isa ja pojaga ühes koos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud profetite kaudu. Amen. Ladina keeles tegelikult seda meie usumisel ees ei ole, et ladina keeles see mina usun oli selle tunnistuse alguses ja hiljem siin on lihtsalt ladina keeles ja pühasse vaimusse. Aga nagu ütlesin, siis oleme jõudnud usutunnistuses selle kolmanda isiku juurde ning eelnevalt, mis me siis oleme läbi võtnud, et mis te mäletate? Teeme kõigepealt selle ekskursi kiiresti. Vaikus tähendab seda, et kõigil on hea mälu, aga lühike. Aga rääkisime alguses siis, miks üldse Nikaia kirikukogu kokku kutsuti ja miks see usutunnistus sellisel kujul, nagu ta täna on, vastu võeti. Ja seal oli need tülid algkirikus. Ja siis rääkisime Jumal isa kohta, et on kõigeväelne isa. Taeva ja maa kõige nähtav ja nähtamatu looja. Arutlesime Jeesuse jumalikus üle ja sellest, et ta on Jumala ainusündinud poeg, kelle läbi on kõik loodud ning kes on meie pärast saanud inimeseks ning kes on kannatanud ning lasknud ennast risti lüüa meie eest. Ja kes on siis üles tõusnud kolmandal päeval pühade kirjade järgi ja läinud ülesse taeva. Ja kes istub Jumala isa paremal käel ja kes tuleb tagasi kohut mõistma, elavate ja surnute üle. Et selles mõttes lõpuaegadest me väga ei rääkinud. Nikaia usutunnistuses suurem ja olulisem rõhk on tegelikult pandud Kristuse isik üle. Ja see on ka täna tegelikult aktuaalne, kui te räägite selliste toredate inimestega, keda nimetatakse Jehova tunnistajateks ning alles hiljuti Maarja on ka need kokkupuuted, on saatis mulle vist eile või mille see oli üleile sõnumi, Et mis vahe on Jehovakatel ja meil nii-öelda, midagi nii oli, see sisu. Ja selles koha pealt nad oskavad nagu sinule väga huvitavalt läheneda, et kui sa ütled, et ma sinuga ei räägi, et ma olen kristlane ja sina ei ole, siis ütleb, et ei, et meie oleme ka kristlased ja nii need jutleb edasi. Aga see selleks, et selles mõttes Kristuse isik, kas ta on Jumala poeg, kas ta on Jumalaga olemuselt ühtne ja samasugune, kas ta on loodud või on ta esmasündinud ja kõik need on need temaatikad, mida me siis käsitlesime. Tänase teema juurde alustamist kindlasti tahaksin mainida ka seda, et keegi saaks valesti aru. Sinu ja minu usu aluseks ei ole mitte Nikaia kirikukogul vastu võetud usutunnistus, vaid Nikaia usutunnistus on kristliku kiriku püüe seletada lahti see, mis on kirjutatud Jumala sõnas, ehk siis piiblis. Et mis ei tähenda seda, et Nikaia kiriku kogu läks vastu olla piibliga, aga sinu usu aluseks on see, mis Jumal on ilmutanud oma sõnas, oma sulast ja oma profetide kaudu ja mis täna on siis selle kahe kaane vahel, mida nimetatakse piibliks. Et see on see, kust sina peaksid oma usu veendumused ja tõekspidamised saama, noh. Ja hoovakatel on sama piibel on ju, aga nad on nagu teinud kuidagi teissugused järeldused. Aga tegelikult täna on ja hoovakatel ka oma piibel tehtud ja mis on kohandatud nende vajadustele vastavalt. Nüüd üks asi veel, võibolla see, et nii Kaja kirikukogu kui see vastu võeti, siis tegelikult on oluline, õigemini usu tunnistus nii Kaja kirikukogul kui see vastu võeti, on oluline teada ka seda, et sellel aja hetkel ei olnud piibel nende raamatutega nii-öelda kanoniseeritud, ei olnud ühtselt vastu võetud, et need raamatud kuuluvad pühakirja ja need raamatud ei kuulu pühakirja. See tuli mõni aasta hiljem, et selle tõttu on oluline nagu mõista seda, et miks nagu oli see vajadus, sest ka tänapäeval ju on võimalik lugeda igasuguseid tooma evangeeliumid ja muid raamatuid, mis tegelikult on kuulutatud siis hereesiateks, ehk siis valeõpetusteks. Ning Piibli kaan on vana ja uus testament sellisena, nagu ta täna sinu ja minu käes on, on alles kanoniseeritud alles 1546 aastal lõplikult Trienti kirikukogul, aga mis ei tähenda seda, et need raamatud ei olnud juba käibel, aga lihtsalt seal kinnitati ära, et see on see, mida me usume ja see, need raamatud on Jumala pühast vaimust inspireeritud ja meieni nii-öelda antud. Isenesest uus testament nende raamatutega, mis siis täna sinu minu käes on see 27 raamatut, on juba aastas siis 367, et siuke info ja Nikaia kirikukogu, kes mäletab, oli aasta 325. Nüüd selle usutunnistuse juurde tulles nüüd tagasi, see osa siis algab, et meie usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse. Mõni asi veel, aga nii Kaja kirikukogul, nagu ma alguses ütlesin, see pühavaimu teema on suhteliselt lühike ja seda selle tõttu, et tollel hetkel veel ei olnud see niivõrd aktuaalne, et kes mäletab, et siis ma rääkisin seda, et nii Kaja kirikukogu kokku kutsumise üheks põhjuseks oli seal suur tüli arjaanlaste ja Atanaasiuse pooldajate vahel, kes ei vaienud mitte, kas pühavaim on isik, kas ta on Jumalaga samasugune isik või sama väärne, kas ta on Jumal või ta ei ole, et need ei olnud probleemid, vaid probleem oli selles, et kes on Jeesus Kristus. Aga nad panid ka kirja siis üldse nagu kristlik usu ja ütlevad, et me usume pühasse vaimusse issandasse. Nüüd see pühavaimu isiku probleem tekis natukene hiljem. Ehk siis praktiliselt see peale nii Kaja kirikukogu tekis ka see teemasse, aga ei tekinud probleemi tekinud niivõrd selle üle, mis täna võib-olla hoovakatel on, et kui sa räägid Jehova tunnistajatega, siis nad väidavad sulle seda, et püha vaim ei ole üldse isik, aga see probleem, mis oli algkoguduses hiljem esile tuli, oli see, et kes püha vaim on, et mis suhe on tal Jumal isaga, mis suhe on tal Jumal pojaga, et kas ta on sama väärne või ta ei ole sama väärne kui Jumal, ehk siis kas püha vaim on ka Jumal või mitte. Et see oli nagu see probleem, mis siis nagu hiljem nagu esile tõusis ning see lahendati aastal 381 siis Konstantinoopoli kirikukogul, kus nagu kommenteeriti natukene lahti mõningad asjad ja seal võiks ütelda, et selles kirikukogul siis aasta 381 seletati põhjalikult lahti Nikaia usutunnistuse kolmanda artikli, mis tegeleb püha vaimuga ning tegi ka mitmeid muid pisemaid muudatusi ja täpsustusi. Ja pühavaimu kohta öeldi, et see on issand eluandja, keda tuleb koos isa ja pojaga kummardada ja ülistada. Pühal vaimul oli ka sama olemus, mis on Jumal isal. Ehk siis, et nad tunnistasid seda, et nii-öelda see, mida kristlik kogudus või kirik tunnistab, et me usume ühte ainsasse Jumalasse, kes on samas üks Jumal, kolmes erinevas isikus, kellel on üks ja sama olemus ja kes on olemuselt ühtsed. Mis on mõistusega nagu nii nagu on, et Jehovakad võtavad selles kinni ja ütled seda, et me oleme mitme Jumala kummardajad, aga tegelikult kristlik kirik seda ei ole. Nüüd see fraas, me usume pühasse vaimusse ja seal oli koma ja issandasse, mis ütleb väga selgelt, et püha vaim on ka oma olemuselt Jumalaga sama väärne. Sest sõna issand, me teame, kelle kohta kasutatakse on nii. Me võime muidugi ütelda ka seda, et, no, et see sõna issand on ju eesti pärane, et seal tegelikult on nagu inglis keeles on lihtsalt lord, et seal ei ole vahet või heebre keeles Adonai on isand, issand, et sa võid seda nii-öelda ütelda ka oma ülemuse kohta, et ta on sinu isand, see, kes nii-öelda sinule annab tööülesande ja kellele sa pead alluma, aga tegelikult seal on rõhutatud, et ladina keeles on seal sõna dominum, mis tegelikult on väga otsane viide jumalikule isikule. Ja sõna issand, Jeesus juurde tulles, siis on korraks nagu püha vaimu juurest ära minnes, on see, et keegi ütles väga tabavalt, et kui sa loed uut testamenti ja väidad peale selle hoolikat lugemist, et Jeesus ei annud mõista, et ta on Jumala poeg või et ta on ka tegelikult Jumal, on sama kui käia päiksepaistelisel päeval ja ütelda, et päikest ei paista. Näiteks seal üks väike klipp nii-öelda tänases terminoloogias, see keis, kui Kristus oli üles tõusnud ja ilmus oma jüngritele ja üks Toomas, see uskmatu Toomas oli nendega lõpuks ometi ja siis mida Jeesus talle ütles, et tule pane oma sõrm, oma käsi minu küljesse ja sõrm minu naela aukudesse ja siis mida see uskmatu Toomas talle ütles? Minu Jumal, minu issand ja minu Jumal oli nii. Nüüd kui Jeesusel oleks sellega probleeme olnud, siis mis Jeesus oleks öelnud? Ta ilmselt oleks parandanud teda, olete nõus, jah? Ühes korras ju Jeesus parandas tema juurde tuli ja ütles, et hea õpetaja ja siis Jeesus ütles seda, et mitte ükski ei ole hea kui ainult Jumal. Ja osad võtad sest kinni, näed Jeesus ütles, et ta ei ole Jumal. Aga see on see kontekst, aga ta ütles, et minu issand ja minu Jumal ja Jeesus, selle oli see okei. Okay. Ja seal muidugi hiljem on neid palju muid asju ka, aga me selle juures ei peatu. Nüüd püha vaimu juurde, kui issanda ja kui elavaks tegijasse, on see, et püha vaimuse osa, kui sa vaatad läbi piibli, on juba alguses loomise juures näha. Tegelikult esimeses salmis ütleb seda, et alguses, kus ta ütles? See paper olles. Egem teises salmis ütleb seda, et alguses oli Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Oli see kohe päris alguses ja kui me loeme selle elavaks tegija juures, siis esimese Mooses raamatus või Mooses esimeses raamatus teises peatükis ja seitsmes salm ütleb seda, et ütleb nõnda ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse elu hinguse, nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja tegelikult, noh, siin on see sama see ruah sõna kasutatud, mis heebre keeles tähendab nii kui ka vaimu, kui ka nagu hingust või siukest asja. Ja see on tegelikult, ütleme kristlik kirik ütleb seda, et see on see, kus Jumal hinges ise ennast nagu inimesse, inimese elavaks hingeks. Mis on ka nii-öelda ütleme kaudne viide sellele, et tegelikult Jumala vaim tuli sellesse inimesse nii-öelda osaliselt. Ta, mis moodi ta lahkus siis või tegelikult vale nüüd, et Jumala vaim, pigem võib-olla see, et Jumala vaim oli selle tegevuse juures. Ja kui sa loed seal hiljem Heesekeli raamatus seda ühte nägemust, siis seal oli need üks org, kus oli palju luid ja siis ingel ütles talle, et ütle nendele luudele, et nad kokku tuleksid ja siis siganes, et liha tuleks peale ja siis nad kõik hakkas toimima, aga nad olid surnud, kuni vaim tuli ja elustas. Ja see on tegelikult püha vaimu üks olulisemaid tunnused, et Jumal elustab inimest oma vaimu läbi. See on vanas testamentis. Nüüd täna uude testamenti tulles Jeesuse kõne Nikodeemusega 3. peatükk 8. salm Johannes evangeeliumis ütleb ju seda, tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kui ei tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Ja
Tiituse kirjas kolmas peatükk viies ja kuues salm ütlevad seda, et siis ta päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Uuesti sünni pesemise ja pühavaimu uuendamise kaudu, seda vaimu on ta meie peal ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi. Ja siin on see sama, et Jumala püha vaimu töö inimese juures on uuendada või teda uuesti sünnitada, kui temast saab kristlane. Ja see on tegelikult, mida Jeesus ütleb seda, et kes on sündinud vaimust, ainult need saavad taeva riiki seal, nii kui Teemuse kõnes sa näed seda. Ja korintlastele kirjas ütleb seda, et vana on möödas, et kõik on saanud uueks. Ja vanas testamentis sa näed ka profetliku kuulutusi, kus ütleb Jumal, et ma panen oma vaimu nende sisse ja ma teen, et nad käivad ja käivad mu seadlust järele. Et see on see, mis on Jumala vaimu, ehk siis ta elavaks tegija osa. Ja kuidas seda võibolla seletada, see tähendab seda, et kui Jumala vaimu inimesel ei ole, selles mõttes nagu me kristlastena aru saame, et siis ta on nagu surnud või siis ta nagu ei saa liigutada ennast, vaid see on nagu midagi enam, et inimene muutub elusaks. Ehk siis pigem nagu see, et elektripirne on elektripirn ka ilma elektrita ja kui sa paneta sinna soklisse ja vajutad lülitisse, siis läheb tuli põlema, et pigem võiks ütelda, et ühes küljest on see nagu see. Teises küljest võiks ütelda, et Jumal teeb oma vaimu läbi midagi täiesti uut selle inimese sees, mida ei saa mitte mingit muud moodi seletada. Ehk siis, et kristlik usk või kristlik kirik usub ka Jumala vaimu kui isiksusse, kes on võrdväärne nii isa kui pojaga. Ning me rääkisime eelnevalt sellest, et kas poeg on isaga võrdne või mitte, aga siin rõhutatakse pühavaimu samasust Jumala teiste isikute, Jumala isa ja Jumala pojaga. Ehk siis seal öeldakse, me usume pühasse vaimusse issandasse. Nüüd rääkisin, et ka kui me mainime sõna issand või elavaks tegija, siis tegelikult on väga ilmne, et seal räägitakse isikust, mitte asjast. Jehova tunnistajate juurde tagasi tulles, siis nende õpetuse kohaselt Jumala vaim ja ka Jumala sõna, nii-öelda piibel, õpetab, et Jumala püha vaim ei ole mitte isik, vaid et see on nagu mingi asi. Ja siis neil on sellised igasuguseid erinevaid teooriaid, et nende arust on piiblis isikustatud püha vaim pigem kui personifitseeritud, nagu me leiame ka teiste asjade kohta piiblist nagu haigus, surm, mille kohta me võime lugeda, et haigus nagu on kui isik ja et surm on kui isik. Ja nad ütlevad, et ka see on nagu üks väide, et see, et kui mainitakse püha vaimu kui isikud, et siis pigem on tegemist selle kui mingi elutu asjale mingi isiku tähenduse andmine, aga tegelikult see asi nagu ei ole isik. Ja ma natukene googeldasin ja ma leidsin siukse laheda Jehova tunnistajate õppematerjali internetist, kuidas siis pühast vaimust rääkida kristlasele ja mõtlesin, ma natukene loen, et siin on päris huvitavad mõtted, et teid kurssi viia ja tuleb väga hästi ka, ilmselt see on nende lektuur nii-öelda, mida nad siis võibolla, mis iganes pühapäeviti või millal iganes nad seda läbi teevad, aga seal on kaks tegelast, Lennart ja Mart. Et Lennart on siis kristlane ja Mart on Jehova tunnistaja. Ning küsimus on see, et mida te mõtlete püha vaimu all. Ja Lennart ütleb, et ma olen kuulnud, et Jehova tunnistajad pole kristlased, te ei usu püha vaimu. Mart, kõigepealt tahaksin teile kinnitada, et me oleme kristlased. Just sellepärast, et ma usun Jeesusesse Kristusesse, olengi täna hommikul teie juurde tulnud. Jeesus andis oma järelkäijate käsu kuulutada. Aga tohin ma küsida, mida teie püha vaimu all mõtlete? Lennart ütleb, püha vaim on osa kolm ainsusest trööstija, kelle Jeesus lubas meile saata. Mart, jah, niisugune on paljud inimeste arvamus pühast vaimust. Mõnda aega tagasi uurisin ma seda, mida piibel pühast vaimust räägib. Kui teile mõni minut aega, näiteksin teile hea meelega, mida ma teada sain. Jah, mõni minut mul ikka on. Minu nimi on Mart. Kuidas teie nimi on, Lennart? Väga meeldiv. Ma ei taha teid kaua kinni hoida, seepärast keskenduksingi praegult vaid ühele mõttele. Te mainisid, et püha vaim on trööstija, kelle Jeesus lubas teile saata. Olen teiega samal arvamusel.
väga kaval, lükka enni. Esiteks see võtab maha sinult igasuguse sõdimise kohe, et vau, et ta on samal arvusaamisel, et nugade peale ei pea kohe minema. Kuid kas teie arvates on pühavaim isik ja jumalaga võrne? Jah, nii mulle on õpetatud. Kas pühavaim on isik? Vaatame üht piibli lõiku, mis aitab aru saada, kas pühavaim on isik või mitte. Võibolla on see kirjakoht teile tuttav. Apostlite tegude raamatus, teine peatükk, esimene kui neljas salm ütleb, kui nüüd nädala pühapäev kätte jõudis, olid nad kõik ühes paigas koos ja äkki kostis taevast mühin, nagu oleks kange tuul puhunud. Ja see täitis kogu maja, kus nad istusid. Seejärel nägid nad otse kui tulekeeli, mis jagunesid laiali ja neist iga ühe peale laskus üks ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nii nagu vaim neile andis võime rääkida. Jah, see lugu on mulle tuttav. Mis te arvate, kas inimene võib kedagi teist isikut täis saada? Muidugi mitte. Siin on nagu üks väide siis nii. Vaatame, mis 17. salmis öeldakse, et viimsel päevil ütleb Jumal valan oma vaimust välja igasuguste inimeste peale. Kas Jumalal oleks võimalik valada välja osa ise endast? Ei. Risti Johannes rääkis samuti pühast vaimust. Mattuse 3.11 ütleb, kas te loeksite ette ja siis loeb selle ette, et mina ristin teid küll veega, aga kes pärast mind tuleb ristit, et püha vaimu ja tulega. Ja siis ta küsib, kas te panete tähele, et Risti Johannese sõnul, mida püha vaimu ka tehakse? Ta rääkis püha vaimuga ristimisest just nii. Ta mainis ka tulega ristimist. On ilmselge, et tuli pole isik. Mis te arvate, kas selles salmis räägitakse pühast vaimust kui isikust? Lennart ei räägita, Mart. Niisiis, nendes tekstides, mida lugesime, selgus, et püha vaim pole isik. Et sellised hästi lakoonilised väited ja me leidsime luvitav ka, et neil, ma ei tea, kas neil on oma tõlge nüüd Johannes 14.26. Jeesuse sõna tuleb see aita ja püha vaim, mille isa saadab minu nimel, see õpetab teile kõiki ja tuletab teile meelde kõik, mis mina teile olen rääkinud. Ja mõne arvates toetab see kirjakoht mõtet, nagu oleks püha vaim isik, kes tröstib ja aitab ja õpetab. Ja seal ta hiljem jõuabki selle Rooma 5.14, kus räägib surmast kui isikust ja ütleb, et näed, et surm ju tegelikult ei ole isik ja tegelikult püha vaim ka ei ole ja põhimõtteliselt kogu nende vestlus selle ümber käib ja lõpuks muidugi Mart nii-öelda nagu teda veendis kuidagi ja lubavad järgmine kord jälle kokku saada. Aga sa võid ise googeldada netis, et Jehova tunnistajad ja püha vaim saad siukse huvitava lektüüri. Aga tegelikult, kui sa hoolega vaatad ja loed piilbit, siis seal on nagu väga palju selliseid kitsaskohte, et nad rõhuvad hästi tugevalt oma asjadele ja see Johannes 14.26 oli sõna, kelle ära muudetud sõna millega ja nii edasi, et tegelikult ju, kui sa vaatad piiblist, siis seal on kelle öeldud, mitte mille ja muidugi ma vaatasin kreeka keeles, siis kreeka keelne sõna seal võib ka, noh, võid nagu ütelda, et võib olla sõna mille või mida võib ka nagu väita, aga tegelikult kontekstis tuleb väga tugevalt välja, et räägitakse isikust. Sellepärast, et kui sa hoolega loed tegelikult Jeesuse kogu seda vestlust jüngritega pühast vaimust Johannes evangeeliumist, siis Jeesus ütleb mitu asja, et esiteks teile tuleb kasuks, et mina lähen ära, et kui ma ei läheks, ei tuleks tema teie juurde. Ja nii edasi, et selles mõttes on väga tugevalt ja selgelt näidatud, et Jumala vaim on isik. Ja see on nagu võibolla üks sukseid huvitavaid kohti ja ma ei jõudnud sukse väikse ajaga selgusele selle kohta, et kust, kui kaugelt alates see püha vaimu mitte isikustamine nagu pärit on, aga ilmselt eks ta sealt algusest on, et mingisugune usuvool seal algkiriku ka koos seal tegutses, et selles mõttes midagi uusi mõtteid need Jehovakad ette välja ei ole toonud, aga nad rõhuvad hästi tugevalt nendele asjadele ja väide, et noh, et kas siis Jumal saab välja valada osa ise endast ja et noh, siis sa mõtled, et noh, kas mina saan osa ise endast välja valanda Heivile. Ei saa selles mõttes, on Heivi saad täis saada mind selles mõttes, aga me ei saa ära unustada, et meil on tegemist mitte loodud olendiga, vaid me on tegemist Jumalaga ja ristima tähendab isenest nagu kellegi sisse kastma või millegi sisse kastma ning kui öeldakse tema ristiteid püha vaimuga, siis pigem tähendab seda, et Jumal täidab sind isendaga ja sa ei saa seda üks üheselt kunagi tõlkida sellepärast või, või tõlgendada või enda jaoks lahti mõtelda, sest Jumal oma olemuselt on palju suurem kui sina, mina suuname oma mõistusega lõpuni hoomata. Ja kui Jumal ütleb, et ma panen oma vaimu teie sisse, siis Jumal on see võimalik on, et igas ühes, kes on Jumala laps, Jumala vaim, elab tema sees. Et siit sa jõuaksid võibolla järgmise väiteni, et kui me ütleme, et Jumala vaim on kõikjal, võid sa jõuda panteismi, mida hinduismis väga tugevalt on seda, et, et igas kivis ja igas puus ja igas rohulibles on osa Jumalast. No, ühes küljest on see väide õige, see on Jumala loodud, aga Jumal ei ela selles rohulibleses on nii. Ja selle kivises, et aga me võiksime nagu jõuda sinne järelduseni, olete nõus, kui me ütleme, et, et Jumala vaim on kõikjal. Kus ta siis on? Igal pool. Kivises ka on. Puuses ka on. Et, et selles mõttes, aga, aga see ei ole päris see. Ja kui Jumal ütleb oma sõnas veel, kui me loeme piiblit, siis sa näed seda, et tegelikult on, mina ei tea, minu arust on nagu isegi suht raske ütelda, et Jumala vaim ei ole isik, kui sa Jumala sõna ausalt loed. Ja näiteks loeme, mis on tähtsa keels ilmes, antke mulle andeks, roomlastele kirjast. Ja 8. peatükk, siin mõned salmid. Ja loen siis 11 salm alates, 8. peatükk roomlastele kirjast, ütleb seda, et kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Nii siis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomusi järgi elama. Sest kui te oma loomusi järgi elate, siis te surete, kui te aga vaimu abil ihuteod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame appa isa. Ja see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja nii edasi. Et selles mõttes, see on nagu üks aspekt, et tegelikult see on väga selgelt näha, et kui selle vaim, et Jumala vaim tunnistab ühes koos sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps. Nüüd ma ei tea, mis moodi nendel see tõlgendus muidugi käib ja ma olen ise kunagi ammu nendega palju vestelnud seal, näed osad inimestega ja hoova tunnistajatega sellel teemal ja ilmselt tunde raisanud selle peale ja kõik need kirjakohad neile ette öelnud, kus öeldakse, et te olete Jumala vaimu tempel ja nii edasi korintlastele kirjast ja nad jäävad alati enda juurde, et nad võibolla ei oska sul iga asja peale ütelda, sest neil ei ole tihti midagi ütelda. Aga piiblis on alati kasutatud sõna kes, kelle, mitte mis ja mille. Nüüd Edward Lohse, üks teoloog, kirjutab püha vaimu kohta oma raamatus Uue Testamendi teoloogia põhijooni järgmist. Mõtlesin, toon väikse lõigu teile ette, et see on väga hea. Siin ütleb nõnda, et seega sarnane parakleedi, parakleet on siis see trööstija ja lohutaja kreeka keeles, parakleedi tegevus üldiselt Jeesus omaga. Ta õpetab Johannese 14:26 juhib kõigesse tõesse, 16:13 ütleb seda, et aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse. Panete tähele, et ei ütle, et kui see tõe vaim tuleb, siis vaid tema ei räägi ise enesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuuleb teile kuulutab teile tulevid asju. Et ma mõtlesin huvitav, et siin see rääkimise aspekt, et see on neil ilmselt ka probleem, et neil on võibolla need mõtlevad siis, et noh, et teil on ju täna rääkivad mänguasjad, et võibolla siis püha vaim on nende arust umbes sama elutu mänguasi, Bobby Bear või kus need Teddy Bear või neid, et kes räägib suga, valitud nupul ja ütleb sulle ette salvestatud asju. Aga Jumala vaim räägib ja mida ta kuuleb ja panete tähele, ta kuuleb ka ja kuulutab teile tulevasi asju. Ja Edward Lohse ütleb seda, et ta toob selguse patu ja õiguse ja kohtu kohta, see mis me loeme ka 16. peatükist. See tähendab, et Jeesuse lahkumise järel jätkab ta Jeesuse tegevust, kes õpetab kogudust ning põhjustab maailmas eskatoloogilise kriisi. Sõna eskatoloogia tähendab lõpuaegadest, et lõpuaja eelse kriisi Vaimu tegevust ei tule aga mõista nõnda just kui juhiks ta uue tõe juurde, vaid vaim juhib täie tõe juurde ja õpetab üha enam mõistma, et Jeesus on tee ja tõde ja elu, Johannes 14.6. Seega saab parakleedi tegevust mõista üksnes Kristusest lähtuvalt. Ta on Kristus presents ehk siis Kristus kohal olev Kristus, kelles issand on ligi oma väeka sõnaga. Nõnda kirjutab Eduard Lokse omas ühes oma raamatus ja ta tõb väga mõnusalt välja selle, et mida püha vaim tegelikult teeb, et ta on elav isik ja Jumalaga sama väärne, kes lähtub isast ja pojast on seal üks huvitav lause tegelikult alguses, kui see Nikaja usutunnistus vastu võeti, oli ainult, kes lähtub isast. Ja see ja pojast fraas lisati alles aastal 1024 ühe paavsti poolt, kelleks oli siis Benediktus 8. Ja seal olid nagu omad tagamat ja tegelikult selle fraasi lisamine oli üks põhjustes selles suures kirikutülis, mis hiljem aastal 1954 aset leidis, et mitte 1954. Et mis see kirikulõhe või see skismaks nii-öelda nimetatakse, see on see, et kus ida ja lääne kirik nagu läksid oma teed, seal oli ka muid tüliõunu, seal oli ikooni küsimus, et kui palju siis seda ikooni võib kummardada ja kas me võime ikooni kummardada või on see ebajumala teenistus. Lääne kirik oli suhteliselt nagu eitavama seisukoha pealt, kui õigeusu kirik on täna rohkem võib-olla ikoonide poolt. Et selles mõttes, et see on nagu need tülid. Nüüd see fraas veel sealt usutunnistuses, et keda isa ja pojaga ühes koos kummardatakse ja austatakse. Et sa paned sa tähele, et ei ole see, et on ainult Jumal, vaid me kummardame ja austame kui püha vaimu koos isa ja pojaga. Ja isegi võiks ütelda, et püha vaimu on isegi võib-olla ühes küljest mingi liks põhjusel, mida ainult Jumal teab, kuidagi eriline positsioon selle koha pealt, et kui sa loed Jeesuse kõnet, ühte sellest valju kõnet, mida ta ütles variseridele, kes teda süüdistasid selles, et ta ajab kurja vaime välja kurjade vaimude abil, siis Jeesus ütles seda, et iga Jumala teotus antaks inimestele andeks, aga kes teotab püha vaimu, ei saa andeks ei selles ega tulevases maailmas. Et selles mõttes sa võid veel lugeda heebrelastele kirjas, ütleb seda, et kes nendest inimestest, kes nagu ära taganevad oma usust, ma mõtlen, kus see nüüd oli, kas see oli kuues peatükk vist. Ja ta ütleb niimoodi, et on ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa pühast vaimust, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevas ajastu vägesid ning ometi ära taganenud on. Need on võimatu uuendada jälle meile paranduseks, sest et nad ise endi kahjuks löövad Jumala poja risti ja teevad naeruks. Ja ühes koos öeldakse ka, et neid, kes teotavad armu vaimu, et nendele lugu on nagu väga halb. Et selle tõttu me otseselt ei kummarda püha vaimu selles mõttes, kui Jeesus ütles seda, et kui tema tuleb, siis ta võtab minu omast ja kuulutab teile, nagu minagi võtan isast ja räägin teile. Ja püha vaim tegelikult alati pöörab sinu pilgu Jeesusele. Alati. Et Jumalal ei ole seda probleemi, et ülista mind ja kummarda mind edevuse mõttes. Nagu meil inimestel meeldib on, et vaata mind. Või see lahe laul, see, et vaata mind. Et kõik mäletavad võibolla seda laulu. Et Jumal ei ole, kui Jumal ütleb, et sa pead mind ülistama ja kummardama, siis ei ole küsimus mitte edevuses või sellises nagu mingisuguses alaväärsuskompleksis, et ta tahab, et keegi teda kummardaks ja keegi teda tähelepaneks, vaid Jumal on seda kõike tegelikult väärt. Nagu sa loed ilmutuse raamatus Kristuse kohta, kus nii-öelda see tapetud tall ja seal Johannes ütleb seda, et kui ma nägin seda raamatut, mis oli pitseritega kinni pitserdatud, siis ma nutsin kibedasti, et ei leitud olevat kedagi, kes oleks väärt seda avama. Ja siis ta öeldi, et üks on, kes seda on väärt, see on tapetud tall. Ja see Nikaia usutunnistus siis pühast vaimust rääkides, mis võibolla minu jaoks oli üks selline värskendav või uus mõte natukene oli see, et ütleb seda, et püha vaimu kohta, loen siit võibolla selle algusest alati, me usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub isast ja pojast, keda isa ja pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse ja kes on rääkinud profetite kaudu. Heebrealastele kirjas 10. peatükk 15. salm ütleb seda, et seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta oli öelnud. See leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb issand, ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Ja paned tähele, mis tõlub, et seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta, kes püha vaim oli öelnud. Ja see tsitaat pärineb profetid raamatust ja apostlite 28.5 minu teede, kui ma nüüd teite mäletan. Mäletan valesti. Aga leidsin 25, mitte 5. Ütleb seda, et jõudmata oma vahel üks meel räägib Paulusest. Lahkusid nad, kui Paulus oli öelnud neile selle sõna. Ja kuuleke nüüd. Püha vaim on hästi rääkinud profetisse aja kaudu teie isadele. Kelle kaudu Jumal rääkis profetite? Tähendab, kus öelda, kuidas profetid said oma sõna või kelle läbi nad rääkisid? Nad rääkisid läbi püha vaimu. Ehk siis püha vaim rääkis profetite kaudu, et mine selle rahva juurde ja ütle, kuuldes te kuuletega mõista ja vaadates te vaatatega näe ja nii edasi. Et selles mõttes Jumala püha vaimul on väga keskne koht ja võiks ütelda, et täna ju ka kristlik kirik elab nii-öelda püha vaimu ajal selle tõttu, et Kristus tegi oma töö ära. Kui me loeme Galaatia kirjas, et kui aeg ta sai täis, läkitas Jumala oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsu aluseid ja nii edasi, et see etapp on läbi. Ja täna me loeme seda, et Jumala vaim valati välja koguduse peale. Ja kogudus hakkas rääkima teisi keeli ja nii edasi. Ja Jumala vaimu osa postite tegude raamatus, kui sa loed, on väga-väga suur. Kui Peetrus palvetas seal katusel, siis mida sa loed? Sa ütleb, püha vaim ütles talle. Sa on öeldud, vaim ütles talle, et mine nende meestega koos, sest mina saatsin nad. Oli nii. Et kindlasti ei saa ütleda, et püha vaim ei ole isik. Et vähemalt kui me ausalt Jumala sõna loeme. Okei, seal on võibolla teatud terminid, et noh, et nagu tuul ja kui Jeesus ristiti, siis ütleb, et püha vaim langes kui otse kui tuvi tema peale. Ja hääl kostis taevasse, mu armas poeg, teda kuulat, sealt võiks järelda, et püha vaim on tuvi. Et, aga seal ütleb, et otse kui, võibolla oli tuvi kujul, see oli võibolla lihtsalt üks sümbol või see, et kui Taavetit võiti, siis me loeme seda, et kui profet Saamuel teda võidi, siis Jumala vaim tuli võimsasti tema peale. Inimesed kuidagi nägid seda on nii. Kui kuninga Sauli tuli Jumala, Sauli peal tuli Jumala vaim, siis ütleb, et oli kui teine mees ja rääkis profeti viisil. Eks see oli täiesti, et oli nii-öelda Jumala vaim ei ole mitte personifitseeritud mitte isik. Ehk siis, et näiteks tooli me võime kõtelda, et kus nüüd öelda, kus me nüüd personifitseerime selle tooli täna. Ta kannab meid, ja istudes peale, sa võid usaldada, tool kannab sind. Ta hoiab sind üleval. et võiks ma ütlen nüüd, et teeme õpetuse, et tegelikult tool on elav isik, on nii ühes küljest. Noh, jehovakatel oleks see väga sobilik, et kui ma seal seda ütleksin, ta plaksutaksid, et wow, jee, et väga hea, et järgmine kord Kristuster räägim sama lugu. aga tegelikult ta on väga konkreetne isik. Ja ta tahab täna olla sinu juures. Ja tegelikult läbi püha vaimu sa saad päästetud selles mõttes, sa saad osa sellest päästest, mida Jumala on valmistanud sinule. Läbi püha vaimu koged sa Jumala juhtimist oma elus. Läbi püha vaimu koged sa enda elus uuendust. läbi püha vaimu koged sa tegelikult ka värskendust enda sees. Ja seda saab ainult Jumala vaim teha, nii nagu me siin laulus lausime, et üks päev su õuedes on parem kui muid tuhat mitte sinu õuedes. Ja see on see, et, või et üks sõna Jumalalt, te teate neid fraase, on parem kui 10,000 jutlust. Ja tegelikult see on nii, et kui Jumala vaim siin kõnetab, siis see on midagi erilist. Ja selle tõttu võiks ütelda, et Jumal on nii armuline, et ta laseb sinul ja minul osa saada sellest oma pühast vaimust tänu sellele, mida Kristus Jeesus on teinud, et ta on lepitanud sind Jumala isaga. See on ainukene põhjus. Vastasel korral püha vaim ei tuleks sinu juurde ja vastasel korral ta ei tuleks minu juurde. Aga Jumala hea meel on see, mis tahab, et sa saaksid osa temast. Amen. Tõuseme üles. Ja palvetame ja mõni läheb sõjaväkke tagasi. Halleluja, Isan, me täname sind, et sa ei ole jätnud meid vahest lasteks, vaid Jumal, sa oled oma vaimu annud meie sisse, kes on Jumal sinu kolmas isik ja kelle kaudu me võime osa saada sinu loomusest, sinu päästest, mida Kristuses sa oled meile valmis pannud. Ja Jumal, me lihtsalt palume sind täna, et sa võiksid anda meile rohkem seda seesmist jõudu, et su püha vaim võiks jätkuvalt teha meie sest tööd, et me tahaksime ja käiksime sinu teedel. Istand, et me tahaksime ja käiksime sinu radadel. Ja Jumal, et me tahaksime pühendada aega sinu jaoks. Palun uuenda meid jätkuvalt ja ole meile ligi Jeesuse nimel. Amen. enne kui me õnnistus sõnad koos ütleme, võib-olla täiendaksin ühte asja veel, et miks siis Jumal kasutab selliseid termineid, et ta valab välja oma vaimu. Võiks ütelda seda, et sellepärast, et sinule lihtsalt midagi arusaadavaks teha, sest nagu nii sai hooma Jumalat lõpuni ja kui me nagu lähtuksime nii nagu hoovakad, igat asja ütled, näed, et kas sa saad, milles, kas isikud saab täis olla ja nii edasi, siis võiksime nagu asja viia ka sinna jaburuseni. Et ju, kui sa loed laulu 91, ütleb seda, et oma tiiva sulgedega kaitseta sind ja tema tiimad alseleed varju, tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ehk siis, et võiksime ütelda, et Jumal on tiivuline. Aga me teame seda, et see on lihtsalt üks metafoor sellest, mida Jumal tahab teha, kui sa käid temaga koos. Kaitsta sind, hoida sind. Ja see annab sul lihtsalt paremini aru saamise tema plaanidest, tema tööst. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Tänu sulle. Halleluja. Isamme lihtsalt täname sind, et sa oled tõesti hea. Ja Jumal, me tahame, et sa õnnistaksid. Palume sinu õnnistust meie elolevasse nädalasse. Isand, aita, et meie võiksime käia sinu teedel, olla sinule ustavad. Ja Jumal, kisu sina meid välja hukatusest. Sest Isand, ilma sinuta me hukkume ja ilma sinuta me oleme kadunud. Aga me täname sinu armu eest, Jeesuse nimel. Ja ütleme kõik koos sõnistussõnad. Aga nüüd meie Isanda Jeesuse Kristuse arm. Ja Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus. See olgu ja jäägu me kõike jää. Jeesuse nimel. Amen. Ilusat nädalat.